ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
To tombeli bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lo ezali bongo sango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lo epesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango to melibino mpoko elelo. Lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundola ka radio tompe journée mondiale de la radio. C'est kama soudi apesa ki maloba na Patrick Muyaya molobeli ambula matadi ya RDC mpe mopandi sango ya kala.
Non, lelo to célébrer journée radio na Esengo parce que radio eza, je pense que nambo kanito ya biso, c'est les médias les plus suivis.
Batokoleka zomi na mibale babomami obutu boliki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri. Erikas Mwisi ya kopesa biso Bulayi Wasango Muto Beni.
Mitano bakufaki na kati ya ba population bakufaki toza na mwasi moko ya ba pigme mama oyo azalaki ya fen ye pe aza na kati ya ba o bakufaki.
Bomikolo miso mia yambo tukusikisa bongo manaka mabiso mokolo malelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino o mokolo malelo tokola na nyonso wana na Bulayi na sima mwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia asengi na bayimolongo kopesa etumbu esengeli na bikolo Rwanda pe Uganda mpona lisungi bazali kopesa na basimba minduki ba 1-23 baye bazali kozwa na mampinga mabango bana bake na liyebisi ya bimisi Dr. Denis Mukwege asakoli ete alendisi makasi maba nganga mayele ba ONU baye babimisaki mikolo mileki mokanda esakoli ete wuto sanza ya motoba ya mobu muleki mampinga gama 1-23 makotisaki bana bake na kati na babundi bayango mingi mingi na territoire ya Rutshuru, Masisi, Walikale pe Lubero. Ministre d'État oyazali pe ministre ya Mambi Mansembo pe garde des Sceaux Rose Mutombo Kiese azalaki lelo na boloko ya monene ya makala epai wapi akambi milulu ya bobimisami na bakangemi koleka kama mitano bakangemi baye batikami basili kolekisa ntango eye sengelaki kosala na boloko pe ba bimisami na lolenge losengelami. Kasi mama Rose Mutombo asakoli ete bato baike baye bazwami na boloko ya makala ezali po bazwa nanute mbano ya suka yango asengi na bazuzi kosala na lombango penza mpona kokata etumbu ya moko moko na tina ya kopesa basusu kati na bango botikami. Mibuli bwa mileki uto liwa lia alanga nzembo King Kester Meneya oyo atika biso omokolo mwale 13 fevriye ya mobu 2014 na engumba Paris na Ecole France. King Kester Meneya oyo azalaka na mibu tukumitanu na sambo azalaka moko na ba alanga nzembo banene ya Ecole Congo Demokratika bisika biike lokola na kukwite sika abotama pe na Lubumbashi epai ya tanga na kilasi ya likolo misa misala maki pona kukundula bomoyi bwaye. Mililu miambala libwa ya festivala amani mikangi bikuke bia yango lelo na ngumba Bukavu na Sud Kivu kolanda bato bayike baye bazwa kiesika omidulu miye ata kompela ekasi emekaki ko bebi sayango kasi manso masala maki malamu pe bato baike bazalaki mwa na esika yango pe basepelaki mpona mobu moye festival eye yamani etiaki mayele makasi na mayematali kopesa lokumu na misala mia mombongo ya bamama pe ya bilenge basi. Batu koleka zomi na misato babo mamaki lobi loleki na baiba muna ni kozala basimba minduki balingomba kodeko na mboka Mongwalu eye ezwami na ba kilometre tuku mwambe na mitano na engumba Bunia na etuka ya Ituri kolanda bafandi babisika biye batu baike bazoki sami pe basimba minduki baye baibi biloko nzike ya motuya ya bafandi. kaka na etuka ya Ituri bato moto babumami pe ndako koleka kama mibale ezikisami na bayeba munani kozala basimba minduki bakodeko omokolo mwamposo na mboka kokwe pe akwe na territoire ya Djugu kolanda bafandi babisika biye bafandi bayike bakimi bisika biye pe mboka etikali polele pona bobangi ya bitumba société civile ya ituka eye sengi na mbula matari kozala manso pona kozungisa kimia na bisika biye pe sakoli ete ezali komona mpasi kotala lulenge bitumba bizongeli kati na basimba minduki ya bisika biye eye koki kopesa nkokoso makasi na mabongisi mamapuna mima zaliko ya na ekolo Kongo Demokratika. Bitumba bizongeli lisusu makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratika FRDC na batumbuki ba M23 na sekteur ya Makambo na pene kilometre ya Zomi na mboka Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu kolanda bafandi ba cheferi ya Bahunde na Bashali mampinga la FRDC ma bwaki ba bombe zinzike lobiloleki na mboka Kausa eye ezwami na go ma ya Kaembe pona bango mpinga ma FRDC mazali ko pusana pe ko zwamboka nzike e zwami na secteur ya Kingi. Ekolo Chine ezali kofunda ekolo Amerika ete esi esala misala ya kotinda biloko ya pemato balon ya mayuya tope ya espionage likolo ya ekolo Chine mbala koleka zomi omubu moleki na 2022 kasi ekolo Amerika ezakoli ete ezali ya lokuta bofunda miboye bwa ekolo Chine bosalami sima na ekolo Amerika kopanza eloko ya pema ya ekolo Chine ezalaki na mapata malikolo ya Amerika mikolo meleki uto bopanzi bwa eloko ya pema ena biloko misusu bimonana kipe na likolo ya mapata ya ekolo Amerika pe Canada pe bipanzana maki na mampinga ma Amerika pe na maye ma Canada kinosika ibani nanute soki biloko biye misusu bizali nini penza pe biutaki wapi.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda bongo ba sango na biso mokolo mwalelo na radio lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundulaka radio tompe journée mondiale de la radio tolanda lengekani mukolo moye mukundulami na engumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique na Seka Masudi
na mukolo moye topesa ki maloba na monobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique oyo atali mambi mabami diampe azalaka mopadi sango Patrick Muyaya.
Non, les lots célébrés journée radio na Esengo parce que radio ça je pense que na mboka netu ya biso c'est les médias les plus suivis. Kasi malgré au moni les lots pression à ba réseaux sociaux na ba télévision ya makasi ya musuto bosa na ka d'origine. Ah wana RTNC les lots a qui clôture a ya ba journée porte ouverte et c'est banda qui pour na réunir na musala wana ba spandi sango nyoso ba sala kana radio ba ye ba ke bango de ba congolais ba landa ka mingi pe ba s'assurer toujours ba zo même un message yo ya bosso le pour me mabiso na ba temps au tozana ngo ya bitumba na est tozana na bomoko pe to sala nyoso au Congo et non habitons au Togo. Non, par rapport à la radio, les lots d'Amoni, il faut radio comme Aneti TV. Amoni, parce que bah radio nous sur les lots d'Amokili, bah journaliste à radio, bah comme appelé bah star de télévision. C'est aussi cela le modernisme. Mais Tobanda qui nous salue, on a déjà awa la télévision nationale avec la directrice générale.
Toza kimpeli lobaya Anna Marie Odia oyo abandi mosala moye kubanda bomwa la boye kino na tango yo asali mbula tuku mibale na minei na mosala moye na radio télévision nationale congolaise tolanda
asali je crois 46
siko lelo ozali ko sala msala wapi pe eloko nilo ko lobapo na radio
comme ça, c'est un salaire à l'FS. C'est directeur de la production française, la RTC2 Radio de Développement. En même temps, il est venu comme assistante radio dans le cabinet ADG. Il est assistante ADG. Donc, nous avons la salle à production. Nous avons la journalisme, bien que nous avons journaliste de formation. Nous avons la production et la émission en français. La radio, c'est vraiment le meilleur instrument. Moi, dans le bosseau, il y a des médias. Télévision, c'est deuxième. L'histoire, il y a création, il y a des médias, c'était d'abord pour la radio. L'histoire. Télégraphie, et puis radio, et puis télévision plus tard. Donc, c'est la fille aînée de la télévision.
Donc, Lélo, radio est un des alli, penza, et loco et sengeli.
Oui, c'est-à-dire la radio est un instrument. Le sengeli, il va dans la radio. Quand là, par exemple, tu es aveugle, aveugle sans handicapé. À côté de la télévision, tu es à côté de la radio. Tu es dans la bamboka, la guerre aujourd'hui, parce que tu es radio, tu es dans la télévision. La radio est toujours puissante et ça me dit à chaud. Il faut battre la radio. Il y a un peu de temps, c'est net pour ça. Le courant est acquis. Le panneau solaire est couché. L'ingénieur est couché. Il y a un petit peu de temps, il y a une batterie pour Hollanda, il y a une nouvelle radio.
Où est-ce que ça se passe pour la VOA Lingala?
Bozali Konanda Songa Mokili, on a la voix de l'Amérique, Kuto, Washington, D.C. Bato koleka zomi na mibale ba bomami obutu boliki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu etuka ya Ituri pe na mabelenga na nzela ya Beni Bunia o etuka ya Nord Kivu basimba binduki ba ADF nde ba fundami kozala sima ya bobomi boye tonanda sango yango uto Beni na Erika Smuisi.
Mpona lingomba lieli bundi la kamakuki mabumoto ya Irumu kilonzela ya Beni Bunia, CRDH Convention pour le respect des droits de l'homme, ezali ba ADF nde babomi bato. Tozwa kinanzela ya singa, mokambi ya CRDH, Christophe Mnyanderu.
Bila o toza na ngwe za kaka 12 personnes o ba kufaki na ba inkersio wana na kote ya Mambelenga, batu donke... Ba tumbukiwe ya ADF, ba bumaki 7 personnes na kote ya chef. Donc na kote ya village ya Otomaber na place o babenga kango apakolu. E batu mitanu ba kufaki na kati ya ba population ba kufaki. Toza na mwasi moko ya ba pigme. E azalaki mama o azalaki afen.
Christophe Mnyanderu alimbolie tebobangi bozali mingi na etando eye lokola mambi mabokomi sikombo ya baponi malengela mikobandisama. Tuyoka lisusu mukambi ya CRDH.
Da kelke mate tokota na prosesyo ya arolema. Biso tozo mituna. Ba population ba kimaki na province ya Nord Kivu na ba o bazali kaka na ba kote o munguna azobeta. Est-ce que réellement bako sala arolement yango na ndenge nini et pourtant munguna ADF a continué na kobuma ba population civile alors biso tokalisi ke peut-être soki gouvernement na biso eza na posa ya ba population wana esengeli asala ba action o ba population moko ba komona ke gouvernement esimbi situation ya ADF na maboko.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique malobi makaboli mpasi ya bafandi maloba maye mazalima molobeli ya FRDC lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Nikolo oyo nyonso boyebi ete forces armées mapinga ekolo ezali na ba opération en profondeur contre ba ADF na ba supplétif na ye ya ba maimai na ba bazu mokano ya kosunga ba paya pona kobebi sekolo na biso basala ki incursion basala ki mbala ele kaki bazwa ki ba perte ebele na chefrio ale se vukutu pona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki
territoire ya Irumu na ya Beni ezali kotungisa mauto mikolo na ba ADF atako mokano mwa état de siège mozali. Erika Smuisi, Beni, pona olaka l'Amérique.
Merci mingi Erikas Mwisi, bozali kolanda sangwa moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa yambo boyebi ete bo mikolo miso mia yambo bomo misano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sangompe Valdo Yamba Yamba tolanda bango.
etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Super Bowl avant les États-Unis et Amérique, na lisano libenga maka football ya Amérique, Kansas City Chiefs nde lungi likolo ya Philadelphia Eagles. Coupe ya Confédération ya CAF, TP Mazembe ya RDC na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balungi match na bango ya Lobby DSMP Kabuli Bilembo na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi lupopondé et poli. Bibotu Toma Kofi na tournoi ya Marrakech et Kolo Congo Démocratique ezongi mboka na mbano mibale ya Palata pe misato ya Motako. Trésor Mputu a sakoli ete a sukisi mosala ya kobeta ndembo akolimbula na mituna ya Valdo ya Mbayamba na itandu ya masano ya lelo. Losako na bino basope boyi bolamu na itandu ya masano ya lelo. Finale ya football ya Amerika ya mbala tuku mitano na sambo ebeta maki lubli na Glendale na Arizona. Kansas City Chiefs elongaki tuku misato na mwambe na tuku misato na mitano Philadelphia Eagles. Feti eye ya lisano liye libeta maka makasi koleka rugby ezalaki bongo na mindule ya Rihanna na mitana yango ezalaka milulu miye mitana maka mingi koleka na ba milyon na bato na États-Unis Amerika. Na lisano liandembo ebenga maka football na bisika mususu na mukili na coupe ya Confédération ya CAF na Brazzaville ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balonga ki na mingete misato na libungu tulu Rivers United ya Nigeria na Lubumbashi nde TP Mazembe ya Ecole Congo Démocratique elonga ki Real ya Mali mingete misato na moko nzokande DSMP ya Ecole Congo Démocratique ekendaki kukabula libungu tulu ngambo inso na sec de Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi Saint-Éloi Lupopondé beta makini ngete misatu na libungu tulu na US Alger na Algérie Bolaï na Valdo Yambayamba.
Opona kondongona na hi ya liboso na phase de groupe ya coupe ya Confédération Lupopo ya Congo Démocratique a longité atako ezalaki bozungi na phase ya groupe sima ya mibu ebele nde epesi pasi elobi Michael Osete moko ya basani ya Lupopo.
Ba refuse ale bele parce que tout ça li prépare ration et belé to yara quand te préparer match et victoire en akonabiso mais te perdre le 3-0 mais soit le barana football il y en a trois résultats victoire défaite na match nul le défaite zang na konabiso sali temps et belé championnat go beta maté. D'abord, bah, on va en plein championnat. Surtout, il y a quelqu'un qui va préparation pour un réseau à rythme. Il y a jeu, tu as bandit match. Après, quelques consignes à coach, tu respectes. Parce que tu as eu un but, tu as eu un coach, 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 tu as
eu un coach. Comme il y a un coach, il y a un match qui est pour être, quand on a un ami parlé, Lupopo ako beta yango na Zambi. Sima ya CAF ko Pamela, libanda ya masano ya martir na ya kibasa maliba. Kasi ya motu ya pona Lupopo ezali elonga. Ko kesana na Lupopo, Mazembe alongi match na ye ya yambo ya phase de groupe liboso ya Real ya Bamako na mingete misato na moko. Pona mukoko tonombe e sengli na Mazembe ko koma kino na final ata ko championnat eza ya kokatana.
Le titre championnat mode titre na yango photo bato mitibu e fond pote ba ko matina fina te ba ozo la confédération
singel bongo ko ye ba ete DSMP na ngapo na ye asala ki nul ya libungu tulu na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire ye pe match na ya imbalé akobeta yango libanda ya Congo Démocratique
tukundola ete kafa endimi kaka stade ya Mazembe na Lubumbashi na ba match ekoya e boyi stade de martyr ya Kinshasa na Kibasa Maliba na Lubumbashi po singili kubungisa ma malamu. Kaka na lisano liandembo, Jogo Trésor Mputu a sakolaki mposo muleki ete atiki mosala ya kobeta ndembo. Trésor Mputu ayanoli na mituna ya Valdo ya Mbayamba Tolanda. Landa.
Isali ondenge nini koza na stade mabatanga kombona.
Isali nga bien parce que na banda déjà tonga ekine bandeli baranga ekombola nga pour matching ay bango batu batenga plaisir aux animaux bango batu tenga plaisir aux ana ya usala be so ya ku sala tu ya ku gagner na gagner na vie nga na mazini. Le le discussion résumé qui ont au monde de
Sigo yo ko comprendre nini na standing ovation wana. Ezalaki adieu na ona ba supporter na terrain.
Oui, ezalaki adieu na ba supporter sur le terrain. Sur le terrain ezalaki adieu comme joueur kuyuka émotion na bande kuyuka mo sur le terrain donc. Et ça l'a plaisir et puis plaisir sur l'équipe et puis ça représente la saison.
Tout répond na yo kotika bali. Est-ce que ça facile?
C'est pas facile, c'est ezalaki facile na mon normal na fan pa manga. C'est normal, c'est normal. C'est le coup, je salue toujours ma résolution, mes jours, donc c'est pas facile.
Trésor, au Betty Ballet, on a eu, sobabi autant et loco, mon cotomi ballet, na magambouna ya ballet, Ozala Nin. Oye, marqué lui en tant que footballeur.
Ozala aimé d'abord, on a l'équipe Nazana, Ozala aimé. Pour commencer à un niveau, on a commis grâce à la société, grâce à la direction du Sud. Il aura le bossu à mettre tout, il y a d'aller qu'on a bien abattu tout, nous avons aidé l'équipe nationale. Nous avons marqué tout à tout le monde. La mémoire.
Regret à ma casse pour nous, les années. Est-ce que celui qui est du monde du club pour moi, ma bêta finale, pour moi, au Kenya Arsenal, aux Onganakim, est-ce que les années, nous, comme ce soir, on regrette à ma casse?
Bon, voilà, regrette à ça parce que nous avons un homme qui a fait la bombe, la regrette à vraiment, nous avons moi, empêchement à relouer.
Mais combo na yo ils ont la frontière T. Ni n'est là que combo est présent pour faire la frontière T na Congo na Afrique pe na monde.
Oui, la gagne ka chance na beta ce qu'on bien l'équipe nationale. Tellement la beta bien toi porter le combo boyo exact. La clico a beta qui a vendu ça. Il y a pas de souci la beta qui na biso ba porter qui a nous. Il faut que pour ça qu'il y a toujours une opportunité à faire la combo. Toujours une opportunité à s'imposer. Ça y a un monde qui s'est fait. Toujours à aimer l'équipe nationale. Toujours à aimer la Congo. Toujours à aimer partout.
Les lots après Bali. Aujourd'hui, quand ils s'arrosent
à Nîmes. Bon, on a bien un gars football. Donc, on a connu que le monde a football. Naza recruté en Amazéné. Naza un peu ne va pas se mêler. Naza ambassadeur. Naza quand on a football. Business, c'est ça, Moussa Nangati. Qui a business, il y a ma femme qui a au salon. Maintenant, il y a qui finalement on a respiré un football. Voilà.
Trésor, est-ce que ton rôle parce que nous tiki balle pour le standing over chez nous, il y a un gars qui est silly, c'est ma bonne qui nous fait les
anatomies. Oui, mais il y a un jubilé qu'on a préparé. Et quand on a moins à dire de août, qu'on a préparé Datimoto, qu'on a préparé jubilé à Rosala qui a fait la cabatinie, ce final officiellement la terrain, la cabatinie, et puis qu'on a préparé, on a aussi un gars, le gouvernement Chanama Boto. Non, pour nous jouer au Abissu à Congo et puis tout petit dans la sélection à jouer à l'Ambo.
Raison pour tout, merci.
Merci Valdo, merci Valdo.
Namako Fimbela ya champion Martin Bakole ya mbona bitumba na yeye le 4 mars ekoya na Daniel Dubois na Angleterre e bandiko yo kama alobi makambo mazali sika na ministère ya budget na kuuta na ministère ya sport po apesa mamisolo kasi ya singili sungi na batu ya mote mamalamu. Nzokande yaya na Martin Bakole champion du monde ya Milour Junior Maccabi Ilunga yende akobunda na Moïse Suède Jack Badou le 26 février na Arabie Saoudite. Tony Yoka ya RDC P France nde akobunda na Carlos Takam ya Cameroun P France le 11 mars na Paris. Kasi na tournoi international ya Marrakech iko le Congo démocratique ezui mbano mibale ya palata pe misato ya motako sango na Valdo yamba yamba.
Na tournoi ya boxe na Marrakech na mboka Maroc, babeti bibotu tope ba boxeur ya Congo démocratique bazwaki bambano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze. Tournoi ena izalaki ya niveau likolo makasi. Irobi David Chama moko ya balongi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique.
Eza championnat ya niveau moko ya likolo makasi vike ba pays ya minene ya pays ya boxe ya minene izalaki awa batu ebele vraiment ba tomona kana ba championnat du monde ba championnat mususu ya minene minene bango nyonso bazalaki awa. Donc eza championnat moko oyo to apprendre makambo.
Mbaya azalaki na makanisi ya kuzwa mbano ya olo kasi akutanaki na mwa kokoso na final.
Tuzalaki determine nde monaki tokoma kiti na final. En plus tant tokomi na final tokitaki adversaire tant tokomi sur le terrain tobandi bien na kozwa épaule na deuxième round azalaki donc déclassé déjà international moto a Congo pena ko abandonné combatte na force ti na suka
ata ko azwi mbano eye alingaki te sima ya ye kokoma final kulenguluka asepeli na tournoi eye po ete azali moko ya bai Congo démocratique eye alongaki mobeti bibutu ya Itali na kao na kondongwana na ye ya liboso
compétition ya compétition mnani ezali na facilité na vane esengo ekokoma ti pese na bomo sinta facile po bagerrier bazalaki don ezali vraiment baga po ngai eza premier sorti na malgré ça salio ezali capable basala binongo bomoni to objectif na ngai aza médaille d'or pour faire de mieux pour prochainement toyela binongo
nsima ya tournoi ya Marrakech moko ya balongi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique ipita kabeji apesi elaka ya kosala koleka makasi na championnat du monde ezali koya
to prouver ke to ba to makasi biso pe ntana mwa preparation to chal na to prouver ba to monde deja ba tala biso deja to komu de ba komu deja ko banga biso po ani parce que to chal prestation malamu deja boxe kala na boxe alelo deja ezali des choses différentes deja monde pena quand même ça va parce que prochain combat ba ressentir pena prochain championnat au championnat du monde ba ressentir biso
e sengri bongo ko eba ete lisano ya bibotu tope boxe ezali moko ya masano to sport ye ekuto mbola bendele ya Congo démocratique.
Sango eende sukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele matondo pe mingi na Valdo yamba yamba oya pesa kibiso maboko na etando ya masano ya lelo toko bakolanda manaka malula kala Amerika tobusa na te site internet na biso vi walingala pe ba réseaux sociaux na biso to like yango pe to kabola sango na yango izalaki wongo wa bino edi isango.
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Merci mingi na Edi Sango na Valdo yamba yamba po na masolo na biso na etando ya masano nde sukisi basango eto bombela kibino mukolo mwa lelo basango na biso mutu ya lelo ezalaki bongo lelo na ezali bongo mukolo moye molongo mobimba mukundolaka radio tompe journée mondiale de la radio c'est kama soudi apesa ki maloba na Patrick Muyaya wazali bongo molobeli ya mbula matali ya RDC pe mopanzi sango ya kala tebetela kibino pe lisolo ya batokoleka zomi na mibale ba bomami obutu boleki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri. Tulandaki sango yango na Erikas Mwisi. tala masolo tobombelaki bino omokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango, Lionel Gahima, Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elot bazalaki bongo onzela ya masini boye baete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. soki pe ozali na Facebook kobosana te kolanda basango na biso na Facebook mpe kokabola yango na baninga zingazinga na yo. Kombo na ngai Marius Muhunga, natombeli bino mokolo molamu, botika malamu bisika biso bozwami.